mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Malam ini kami datang dengan satu kerinduan di hadapan Tuhan. Kami memuji, meninggikan nama Tuhan. Kami menaikkan setiap doa pergumulan kami kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan hati kami. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk sekali lagi dihangatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang dapat mengubahkan setiap kami. Biarlah firman-Mu itu boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami malam ini. Hamba-Mu yang terbatas, mohon Tuhan urapi, Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Malam ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu dalam doa mataku terbuka melihat Tuhan. Saya akan membacakan dua ayat firman Tuhan, yaitu dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 30 dan 31. Firman Tuhan berkata demikian, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, kedua ayat ini adalah bagian dari kisah penampakan Yesus di jalan Emmaus. Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya saat itu yang sedang berjalan menuju Emmaus. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Nah, Bapak Ibu Saudara, kedua murid ini yang satunya itu bernama Kleopas dan yang satunya lagi tidak diketahui namanya. Namun beberapa penafsir menduga bahwa murid yang tidak disebutkan namanya ini adalah istri dari Kleopas. Mereka berdua diyakini merupakan bagian dari kelompok 70 murid. Dalam Lukas pasal 10 ayat yang pertama, Yesus pernah menunjuk 70 murid yang lain dan mengutus mereka berdua-dua. Jadi selain 12 murid inti, Yesus juga punya 70 murid yang lain. Bapak Ibu Saudara, kisah dua murid yang berjalan ke Emmaus ini sangat-sangat menarik sekali. Kenapa? Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-33, maka kita akan menemukan bahwa kisah ini dimulai dengan meninggalkan Yerusalem dan diakhiri dengan kembali ke Yerusalem. Namun ada satu perbedaan yang sangat besar antara saat mereka meninggalkan Yerusalem dan saat mereka kembali ke Yerusalem. Kita melihat saat mereka meninggalkan Yerusalem, mereka pergi dengan kepala yang tertunduk lesu, dengan pikiran yang kacau balau, dan dengan raut wajah yang muram. Kedua murid ini seperti seorang yang baru saja divonis penyakit kanker oleh dokter. Lalu ia melangkah keluar dari rumah sakit dengan lesu, dengan sedih, dengan putus asa. Itulah gambaran kedua murid saat mereka meninggalkan Yerusalem. Namun saat mereka kembali ke Yerusalem, mereka kembali dengan semangat yang berkobar dan dengan kepala yang tegak. Wajah yang muram itu sekarang penuh dengan sukacita. Mereka rela menempuh perjalanan 7 mil lagi atau kurang lebih 11 kilometer jaraknya. Bapak Ibu, kalau
Kita yang biasa ya pergi ke Pasar Lama Tangerang, nah itu dari Grandville ini ke Pasar Lama Tangerang itu jaraknya kurang lebih 11 km. Jadi kalau kita yang biasa suka kuliner di situ, kita pasti tahu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan, mereka berjalan menempuh satu perjalanan yang jauh untuk kembali ke Yerusalem. Meski hari sudah gelap, meski perjalanan itu membahayakan dan sangat melelahkan. Namun kedua murid ini mereka tetap kembali ke Yerusalem dengan satu sukacita yang besar. Dengan hati yang berkobar-kobar. Nah itulah Bapak Ibu. Kita lihat satu perbedaan saat mereka pergi dengan muka muram. Tetapi saat mereka kembali dengan hati yang berkobar. Dengan gairah dan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita melihat sejenak. Apa yang membuat mereka meninggalkan Yerusalem pada saat kebangkitan guru mereka? Peristiwa ini dikatakan terjadi pada hari kebangkitan Kristus. Yang pertama Bapak Ibu, karena mereka patah hati. Ayat 19 sampai 21 di situ mengatakan bahwa Yesus yang mereka harapkan untuk membebaskan bangsa Israel secara politik telah mati disalibkan. Dan kini mereka telah hilang harapan. Harapan mereka sirna. Harapan mereka terkubur dengan Yesus yang dikuburkan itu. Dan yang kedua, mereka tidak percaya kabar baik. Ayat 22, 24, mereka sudah dapat laporan bahwa kubur itu sudah kosong. Tetapi mereka melihat kabar itu hanya menambah kebingungan bagi mereka. Karena itu mereka memilih untuk meninggalkan Yerusalem dan pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, Tuhan itu tidak membiarkan mereka hidup di dalam kekecewaan, hidup di dalam keputusasaan yang berkepanjangan. Saat di dalam perjalanan, dikatakan di ayat 15, Yesus datang, Yesus menghampiri mereka, Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi sepanjang perjalanan menuju kampung Emmaus itu, mereka tidak bisa mengenali Yesus. Mereka tidak kenal bahwa yang berjalan bersama mereka itu adalah sang guru mereka yang telah bangkit. Bukan karena Yesus memakai topeng. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Atau bukan karena suara Yesus berubah. Kita ingat waktu Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 16. Maria itu bisa mengenali Yesus melalui suaranya yang memanggil namanya. Nah, tetapi kedua murid ini Bapak Ibu Saudara, mereka tidak mengenali Yesus. Walaupun mereka berjalan bersama-sama, mereka mendengarkan suaranya, tetapi mereka tidak mengenali itu adalah Yesus. Karena apa? Karena ketidakpercayaan mereka terhadap kebangkitan Yesus. Lalu kapan mereka baru mengenali Yesus? Ayat 30-31, di situ kita melihat ayat itu mengatakan, waktu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Waktu itulah mata mereka terbuka, mereka mengenali Yesus. Bapak Ibu, mengucap berkat atau mengucap syukur di sini bukan sekedar formalitas. Bukan sekedar tindakan formalitas, tetapi ini adalah sebuah doa dari Yesus kepada Bapa. Sebuah tindakan yang penuh makna yang menunjukkan siapa Dia sebenarnya. Dan melalui tindakan itu mata kedua murid yang tadinya tertutup, yang tadinya tidak bisa mengenali Yesus, menjadi terbuka dan mengenali Yesus. Jadi mereka mengenali Yesus. Bukan saat berjalan dengan Yesus. Bukan saat di dalam perjalanan. Bukan saat mereka mendengarkan penjelasan firman. Tetapi mereka mengenali Yesus di dalam satu momen persekutuan. Ketika Yesus mengambil roti. Ketika Yesus mengucap syukur atau berdoa kepada Allah. Ketika Yesus memecah-mecahkan roti itu dan membagikan kepada mereka. Disitulah mata mereka itu terbuka. Di titik itu mereka mengenali bahwa yang bersama-sama dengan mereka itu adalah Yesus, guru mereka. Mata mereka yang sebelumnya buta karena duka, kini terbuka lebar. Dan mereka tahu dengan jelas, itulah guru mereka. Namun Bapak Ibu, setelah kesadaran itu, Yesus kemudian dikatakan itu lenyap dari tengah-tengah mereka. Mungkin kita bertanya, kenapa Yesus itu tiba-tiba lenyap dari tengah-tengah mereka? Ada penafsir mengatakan bahwa karena bagi Yesus, tugas untuk meyakinkan kedua murid ini bahwa ia telah bangkit, ini sudah selesai. Kini tugasnya bukan lagi hadir secara fisik, melainkan melalui rohnya di dalam setiap hati kita. Itulah kemudian yang membuat kedua murid ini, Bapak Ibu, mereka hatinya berkobar-kobar. Mereka kembali ke Yerusalem dengan satu sukacita yang besar. Dan mereka kembali bukan karena diperintah, bukan karena disuruh-suruh, bukan karena dipaksa. Tetapi mereka kembali karena mereka telah melihat Kristus, Yesus yang telah bangkit. Mereka kembali mengabarkan kepada ke-11 murid yang sedang berkumpul. Mereka memberikan kesaksian, bukan lagi berdasarkan kata orang. Tetapi ini benar-benar mereka telah melihatnya bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Kisah ini membawa kita pada satu perenungan yang penting bagi hidup kita saat ini. Seringkali kita tidak menyadari kehadiran Tuhan di tengah badai hidup kita. Mata rohani kita tertutup. Bukan karena kita tidak tahu janji Tuhan. Bukan karena kita tidak tahu kebenaran firman. Saya yakin dan percaya kita tahu janji penyertaannya. Kita hafal yang namanya Mazmur 23. Bahwa di dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi terkadang janji itu hanya berhenti kepada pikiran kita, kepala kita. Tidak turun di hati kita. Kita hanya tahu janji itu. Tetapi kita tidak mempercayai sepenuhnya. Kita tidak menghidupi janji itu. Dan kita hanya berpikir, kalau ada Tuhan, kenapa sakit saya tidak kunjung sembuh? Kalau ada Tuhan, kenapa usaha saya semakin terpuruk? Kalau ada Tuhan, kenapa pasangan saya tidak pernah berubah? Kalau ada Tuhan, kenapa Tuhan terus izinkan saya ada dalam kesulitan? Bagi pemuda mungkin berkata, kenapa saya sulit sekali untuk mendapatkan pasangan yang seiman di tengah-tengah gereja? Kalau ada Tuhan, kenapa saya alami hal-hal yang begitu buruk dalam hidup saya? Kita bertanya, di manakah Tuhan? Kenapa saya tidak melihatnya hadir untuk menolong saya? Dan akhirnya banyak orang yang pergi meninggalkan gereja. Banyak orang yang pergi meninggalkan persekutuan. Banyak orang yang tidak lagi mau berdoa. Tidak lagi mau mencari Tuhan. Tidak lagi mengandalkan dia. Kita berkata percuma berdoa. Toh masalah tetap ada. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Malam ini kita diingatkan lagi. Ia adalah Tuhan yang peduli dengan kita. Dia tidak pernah absen saat kita dalam pergumulan. Dia hadir menyertai kita. Dia menguatkan setiap kita. Saat kita kecewa, saat kita putus asa, Dia menguatkan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, melalui tindakannya berdoa, mengucap syukur kepada Allah, Tuhan ingin kita sadar akan pentingnya bersekutu dan berdoa. Tuhan ingin kita sadar bahwa bersekutu, berdoa bersama merupakan satu bagian yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam doa Allah itu bekerja. Dia meruntuhkan tembok ketidakpercayaan kita. Sampai akhirnya mata rohani kita itu bisa melihat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. John Piper dia mengatakan, saat kita berdoa, kita tidak sedang memaksa Tuhan untuk hadir. Melainkan kita sedang menempatkan diri di tempat di mana Allah berjanji untuk menyatakan kemuliaannya. Allah lah yang bekerja. Dia menggunakan doa kita sebagai saluran untuk membuka mata hati kita. Agar kita dapat melihat dan dipuaskan hanya oleh kehadirannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita lelah berdoa. Karena di dalam doa, di dalam kita berdoa, mata rohani kita akan dibukakan. Sehingga kita dapat melihat, merasakan bahwa Tuhan yang kita percaya itu bukan Tuhan yang jauh. Tetapi Dia Tuhan yang dekat. Dia Tuhan yang menyertai kita. Dia Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Di tengah pergumulan kita. Ada kisah tentang seorang pria yang mengalami masa kelam di dalam kehidupannya. Ia kehilangan pekerjaan. Ia terlilit hutang. Dan di saat yang sama, ia juga kehilangan istri yang sangat dicintainya. Pria ini merasa Tuhan begitu tidak adil dalam kehidupannya. Lalu dia berhenti beribadah. Dia menjauh dari komunitas. Dan setiap kali dia melihat Alkitab, hatinya dipenuhi dengan satu kemarahan. Baginya Tuhan itu jauh. Baginya Tuhan itu bisu. Baginya Tuhan itu tidak peduli dengan pergumulannya. Namun Bapak Ibu, suatu sore, seorang teman lamanya itu datang mengunjunginya. Temannya itu tidak membawa khotbah yang panjang untuk dikhotbahkan kepada temannya yang kecewa ini. Dia juga tidak membawa setumpuk uang untuk diberikan kepadanya membantu dia keluar dari keterpurukan. Ia hanya duduk di teras rumah pria itu. Dan mendengarkan semua amarah, caci maki pria tersebut terhadap keadaannya. Dia hanya setia mendengarkannya. Saat pria itu mulai lelah karena marahnya itu, temannya itu dengan lembut berkata, "Aku tidak punya jawaban atas masalahmu. Tetapi bolehkah aku memegang tanganmu dan kita bicara sebentar? Kita bicara sebentar saja kepada Bapak kita di surga." Bapak Ibu, awalnya pria ini menolak. Namun akhirnya dia membiarkan tangannya dipegang. Dan temannya itu mulai berdoa dengan sangat sederhana sekali. Dia berkata, "Tuhan, sahabatku ini sedang tidak bisa melihatmu karena air matanya terlalu banyak. Tuhan tolong bukakan matanya agar ia tahu bahwa engkau tidak pernah beranjak." Kemudian sang pria ini, temannya ini, menangis terseduh-seduh. Dia teringat selama beberapa bulan dia tidak bekerja, dia marah kepada Tuhan. Dia tidak ada penghasilan, tetapi ternyata ada tetangga yang begitu setia, yang setiap hari mengirimkan makanan bagi keluarganya. Dia teringat ketika dia bangkrut, anak-anaknya tidak meninggalkan dia, tidak marah kepadanya, malah memberikan dukungan kepadanya untuk bangkit kembali. Lalu dia sadar bahwa selama dia di dalam keadaan sulit, Tuhan itu tidak pernah absen dalam kehidupannya. Ternyata Tuhan itu bekerja, menopang dan memelihara keluarganya. Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam di dalam setiap masalah yang datang menimpa kita. Hanya seringkali kita tidak melihatnya. Karena apa? Karena mata kita ini seringkali tertutup oleh debu kekecewaan. Salah satu cara untuk kita bisa kembali melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita adalah kita bersekutu, kita berdoa di hadapan Tuhan. Karena itu, biarlah di dalam pergumulan hidup kita, seberat apapun itu, kita mau tetap setia, mengandalkan Dia, datang di hadapannya, berdoa kepadanya, dan kita yakin dan percaya, Dia Allah yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah mengecewakan kita, Dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita tundukkan kita di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap kami malam hari ini. Ketika kami datang kepada Tuhan, mungkin hati kami juga dipenuhi dengan berbagai keputusasaan, kekecewaan. Karena di dalam doa-doa kami selama ini, kami belum melihat tangan Tuhan bekerja, melepaskan kami dari pergumulan yang ada. Tetapi malam hari ini Tuhan, kembali kami boleh diingatkan bahwa Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang setia. Sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, Engkau selalu bersama dengan kami. Tuhan, biarlah malam hari ini kami boleh sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami ingin percaya kepada-Mu lagi dengan sepenuh hati. Kami ingin melangkah bersama dengan Tuhan lagi. Dan kami ingin terus berkata, Tuhan, tinggallah dengan kami. Kami ingin bersekutu dengan Tuhan. Kami ingin menikmati hadirat Tuhan. Kami ingin berdoa bersama. Karena di dalam doa itulah kami yakin dan percaya mata rohani kami akan terbuka. Kami merasakan Tuhan, kami melihat Tuhan yang telah bangkit dan yang sanggup menolong kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini. Biarlah damai sukacita Tuhan memenuhi setiap hati mereka. Kekuatan Tuhan menopang setiap langkah hidup mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.